This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์การวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงวันนี้แชร์ประสบการณ์กันต่อนะครับในเรื่องการเรียกสัมภาษณ์น้องๆฝึกงานนะฮะมีข้อสอบอยู่ข้อหนึ่งผมถามไปว่าคำนี้ดีในแบบของคุณเนี่ยได้แก่คำหรือสำนวนอะไรบ้างแชร์ให้ฟังหน่อยทำไมถึงชอบอะไรประมาณนี้นะครับแล้วปรากฏว่าก็ได้คำดีๆมาเยอะมากมีความรู้สึกอยากขโมยมาทำรายการเหลือเกินนะครับก็เลยทำการเลือกขึ้นมาแล้วก็ติดต่อกลับไปหาเจ้าของคำทุกคนนะฮะว่าขอยืมเอามาพูดในรายการได้ไหมซึ่งทุกคนก็ยินดีแล้วก็อนุญาตมาแล้วเรียบร้อยนะครับเอามาเล่าแล้วกันว่าคำไหนผมรู้สึกแหมถูกใจแล้วก็ชอบเหลือเกินนะครับเริ่มคำแรกนะครับเริ่มคำแรกกับคนที่ชื่อว่าคุณเริ่มต้นเป็นชื่อที่เท่มากนะครับเริ่มต้นเขมะเพชรนะครับเริ่มต้นเลือกมา5คำแต่คำที่ผมชอบที่สุดเลยก็คือ ooze o o z e หรือว่า o o z e นะครับแค่ออกเสียงก็สนุกละ ooze นะครับเริ่มต้นอธิบายมาว่าเป็นศัพท์ใหม่ที่ผมเพิ่งรู้จักเอาไว้ชมคนแฟชั่นการออกเสียงมันน่ารักดีและถ้าแปลตรงตัวจะแปลว่าซึมซิปไหลเยิ้มนะครับเช่นเลือดซิปออกจากแผลไส้เค้กไหลเยิ้มอย่างนี้แต่ถ้าเกิดใช้กับคนเนี่ยมันจะแปลประมาณว่า give a powerful impression or a certain quality เช่น she oozed charm and poise นะครับคำนี้มีเสียงที่น่าสนใจจริงๆนะอย่างที่คุณเริ่มต้นว่าไว้นะครับ ooze oozing นะครับเราพูดตามสิ oozing นะฮะมันคือความเยิ้มไหลนะเปิดดิกดูจะเจอ definition ว่า to flow slowly out of something through a small opening or to slowly produce a thick sticky liquid มันคือความลาวาต่างๆนึกภาพลาวาเค้กเลยจบลาวาเค้กซาเปาไส้ไหลต่างๆนั่นคือ ooze นะครับไหลช้าๆออกจากช่องแคบๆแล้วมีความแบบข้นเหนียวของเหลวประมาณนั้นนะครับลาวาเค้กครับมันคือ oozing นะฮะตัวอย่างที่เริ่มต้นยกมาผมก็ชอบนะ she oozed charm and poise นะครับเสน่ห์และความมั่นใจมันเยิ้มไหลออกมาจากตัวเธอนะครับ poise ในที่นี้ p-o-i-s-e แปลว่า calm confidence นะครับใครยังไม่ได้ฟังตอน big dick energy นะครับย้อนกลับไปฟัง ep 91 words of the year 2018คำแห่งปีเลือกโดย dictionary ระดับโลกนะครับเข้าใจว่าคำว่า poise ก็ประมาณฟิลเนี้ยฟิล big dick energy คือมั่นใจอย่างเงียบๆเท่ๆนะครับไปที่คำที่2ฮะ you better คำนี้เลือกมาโดยเมธการอเนกธนสุวรรณนะครับ you betterเขียนมาว่าเป็นเฟรซหนึ่งที่รู้สึกว่าคูลในการตอบคนอื่นครั้งแรกที่เห็นคือการตอบคอมเมนต์ของเพื่อนที่อเมริกาที่แฟนเขียนแคปชั่นใน IG ว่า I love you only you แล้วเพื่อนไปตอบว่า you better ตอนแรกก็เลยคิดว่าเอ๊ะเพื่อนพิมพ์ตกหรือเปล่าอาจจะต้องเป็น you are better หรือเปล่านะครับแต่ถึงอย่างนั้นความหมายก็ดูแปลกๆอยู่ดีก็เลยไปถามเพื่อนซะเลยนะฮะเพื่อนก็อธิบายมาว่าความหมายมันประมาณว่าก็ลองไม่รักดูดิหรือประมาณว่าก็ควรจะรักกันถูกแล้วนะครับคือ you better มันคือ you had better you apostrophe d better แต่ว่าเวลาเราพูดกันใช้กันมันก็กลายเป็น you better นะฮะหลังจากนั้นก็เลยอ๋อชอบมากก็เลยจำคำนี้ขึ้นใจแล้วก็เลือกมาเป็นคำนี้ดีในแบบของคุณเมธการนะครับสำนวนนี้ผมก็ชอบมากนะแล้วก็ได้ยินคนใช้กันบ่อยมากนะครับ I love you รักนะ you better ก็ลองไม่รักดิประมาณนี้นะครับหรือว่า I promise tomorrow I'll be here on timeพรุ่งนี้สัญญาเลยว่าจะมาตรงเวลา you better ก็คือก็ลองเลทดูดิกูจะด่าให้นะฮะคือสมมุติใครมาสัญญิงสัญญามุ่งมั่นอะไรใส่เราบอกว่าจะทำอะไรให้เราทั้งที่มันควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถจะ you better กลับไปได้นะฮะอันต่อไป not that much วลีนี้เลือกมาโดยคุณเดียยาดาพลลานะครับคุณเดียเขียนมาว่าเราชอบวลีนี้มากเลยเพราะว่ามันเป็นคำที่ช่วยเราเอาไว้ในหลายสถานการณ์มากทั้งเวลาปลอบใจตัวเองเวลาห้ามตัวเองเช่นเวลาถามตัวเองว่า Are you that sad? หรือ Is it that important? พอถามตัวเองแบบนี้ก็จะเกิดการคิดถึงข้อดีข้อเสียของสิ่งที่ทำอยู่แล้วก็พบว่าก็ไม่ได้จะขนาดนั้นก็จะบอกตัวเองว่า Nah, not that much คำว่า not that much นี่ก็เตือนสติไว้หลายรอบมากว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะก็ยังไหวนี่ เป็นคำที่ดีคำหนึ่งเลยนะครับคุณเดียว่าไว้อย่างนี้นะฮะคำนี้ดีฮะผมก็ชอบมากเช่นกันเพราะว่าบางทีคนเราก็ดราม่าเพลินนะเออเอาไว้รั้งสตินะ Does it hurt that bad มันเจ็บขนาดนั้นเลยเหรอวะ Do you want him back that much เราอยากได้มันกลับมาขนาดนั้นเลยเหรอ Am I that disappointed เราผิดหวังขนาดนั้นเลยเหรอวะทำไมเศร้าเบอร์นี้นะฮะ Am I that desperate เรามันสิ้นไร้ไม้ต่อขนาดนี้เลยเหรอวะต้องทำตัวไปกราบการอ้อนวอนเขาถึงขนาดนี้เลยเหรอวะมันต้องถึงขนาดนั้นเลยเหรอวะมันต้องเบอร์นี้เลยเหรอวะประมาณนี้นะครับเอาไว้ดึงสตินะชอบชอบชอบประโยคต่อไปนะฮะอันนี้ก็ชอบเหมือนกันเลือกมาโดยคุณธนัญญามุ่งสันตินะครับ things are looking up things are looking up นะครับเขียนมาว่าเป็นคำที่ได้มาจากเพลงของ Jason Mraz นะครับชื่อเพลงว่า Three Things เป็นเพลงที่มีความหมายดีมากๆและเป็นคำที่จะให้กำลังใจตัวเองเสมอเวลาต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนะครับสำนวนนี้มันแปลว่าเฮ้ยอะไรๆมันกำลังดีขึ้นแล้วนะเริ่มมีอะไรดีๆเกิดขึ้นแล้วเห็นเปล่าเอาไว้บอกตัวเองก็ได้บอกคนอื่นก็ได้นะครับเช่นเพื่อนกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่โหย่ำแย่ตอนนี้ดวงตกนะฮะซวยไปหมดทะเลาะกับแฟนเจ้านายด่าแอบพอเริ่มมีอะไรดีๆขึ้นมาแล้วก็บอกว่า See things are looking up เห็นไหมเริ่มเขาเรียกว่าอะไรเริ่มมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วนะชีวิตเริ่มขาขึ้นแล้วไงเริ่มมีอะไรดีๆเกิดขึ้นแล้วไงเป็นการเชียร์อัพนะครับเป็นสำนวนที่ดีนะฮะคำต่อไปนะฮะ uncanny uncanny นะครับคำนี้และอีก2คำเลือกมาโดยคุณปิยะนิตมุนินนะครับคุณปิยะนิตเลือกมาหลายคำผมขอหยิบขึ้นมา3คำเลยแล้วกันจาก5คำนะครับชอบมากคำแรก uncanny คุณปิยะนิตเขียนมาว่าความหมายของคำนี้น่าจะช่วยบรรยายถึงความรู้สึกกระอักกระอ่วนที่อธิบายได้ยากนะครับเพราะว่าคำแปลของ uncanny เนี่ยไปเปิดดิกมันจะอธิบายว่ามันคือ strange or mysterious ก็คือแปลกลึกลับ difficult or impossible to explain ยากมากๆหรือเป็นไปไม่ได้เลยที่จะอธิบายนะฮะภาษาไทยมันคือแบบมหัศจรรย์พันลึกประมาณนั้นนะครับเช่นสมมติผมจะได้ยินบ่อยที่เขาจะใช้ uncanny กับอะไรที่ uncanny resemblance resemblance ก็แปลว่าความเหมือนเช่นเมื่อเราเจอคนที่หน้าเหมือนกับอีกคนหนึ่งอย่างยิ่งอ่ะหรือว่าเจอพฤติกรรมของคนสองคนที่แบบทำไมมันเหมือนกันอย่างนี้วะนี่เป็นฝาแฝดกันป่ะเนี่ยแต่สองคนนี้อาจจะไม่รู้จักกันเลยเนี่ย that's uncanny คือแบบประหลาดอ่ะมันน่าประหลาดใจมันน่าอัศจรรย์ใจนะฮะประมาณนั้นคำที่สองของคุณปิยะนิตคือ hypothetically speaking hypothetical อันนี้เป็น adjective นะครับแต่ hypothetically เป็น adverb hypothetically speakingคุณเบียร์นี่เขียนว่าชอบเฟรซนี้เพราะว่าชอบตั้งคำถามแนวนี้กับคนชอบจินตนาการก็คือมันเป็นคำที่เอาไว้เกริ่นเวลาเราจะถามความเห็นให้ใครแสดงความเห็นโดยเราสมมุติสถานการณ์ขึ้นมานะครับเช่น hypothetically speaking ถ้าเกิดวันนี้แกได้เงิน1ล้านบาทแกจะทำอะไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็คือสมมุตินะสมมุตินั่นเองสมมุติว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นนายจะทำยังไงนายจะคิดยังไงนะครับอีกคำหนึ่งของคุณปิยะนิตคือ it's part of the gig gig ก็คือ show นะฮะ it's part of the gig คุณปิยะนิตบอกว่าชอบ phrase นี้ในเชิงที่มันสื่อความหมายว่าถ้าเราอยากได้ result ของอะไรสักอย่างหรืออยากจะทำอะไรสักอย่างเราก็ต้องทำใจยอมรับทุกรายละเอียดที่มากับมันโดยเฉพาะส่วนที่ไม่ค่อยจะ pleasant เท่าไหร่นะฮะคือสำนวนนี้เป็น reminder ครับที่ย้ำเตือนว่าเราต้อง willing to do what it takes ก็คือเราต้องพร้อมจะทำทุกอย่างถ้าเราอยากจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งหรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องยอมรับว่าบางเรื่องที่มันควรค่าแก่การพยายามที่จะได้มาในชีวิตเนี่ยมันต้องมีส่วนที่เราไม่อยากจะรับมือสักเท่าไหร่มารบกวนจิตใจเราเสมออันนี้ผมยกตัวอย่างเช่นเราอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเราอยากประสบความสำเร็จในการสร้างแบรนด์แน่นอนล่ะมันก็ต้องมีอะไรอ่ะบางอย่างที่เราไม่อยากทำเช่นมันก็ต้องไปเรียนรู้เรื่องการทำบัญชีนะเราก็ต้องเรียนรู้ในการดีลกับคนงานที่มีแต่ปัญหาปวดหัวนะแต่ทั้งหมดเนี่ย it's part of the gig if you want it you have to deal with all thisก็เป็นสำนวนที่ดีมากๆที่เอาไว้ใช้ทั้งบอกกับตัวเองทั้งบอกกับคนอื่นได้นะครับประโยคต่อไปสำนวนต่อไปคือ now or never กับอีกสำนวนหนึ่ง chin up สองอันนี้เลือกมาโดยคุณธนัญญาไทยประยูรนะครับคำว่า now or never ก็เป็น เขียนมาว่าเป็นคำกระตุ้นที่ดีเพราะไม่มีใครรู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอะไรถ้าไม่อยากเสียใจก็ลงมือทำสักทีนะฮะ Now or never ก็คือเฮ้ยถ้าไม่ทำตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้แล้วนะไม่มีโอกาสอย่างนี้อีกแล้วนะครับ It's now or never นะครับคำว่า chin up คุณธนัญญาเขียนมาว่าเป็นคำที่แสดงกริยาได้เห็นภาพมากนะครับเกิดปัญหาอะไรให้เชิดหน้าเอาไว้แล้วไปต่อสังเกตไหมว่านักวิ่งเขาก็เชิดหน้าวิ่งกันทั้งนั้นโอ้เห็นภาพมากเลยนะครับชินแปลว่าคาง chin ชินเชิดคางเอาไว้นะครับ chin up ก็คือเฮ้ยเชิดหน้าไว้สู้นะฮะนั่นคือคำนี้ดีของหลากหลายคนที่สมัครฝึกงานเข้ามากับคำนี้ดีพอดแคสต์นะครับแต่ว่าก่อนจะจบไปผมมีการตั้งข้อสังเกตอยู่อันหนึ่งก็คือว่ามีคำอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งคือประมาณ3คำที่ถูกเลือกมาโดยมากกว่า2คนครับแสดงว่าเป็นคำที่ฮิตกันมากเลยนะฮะคำเหล่านี้มีหลายคนคิดว่าดีแบบใจตรงกันคำแรกครับ serendipity คำนี้เคยเป็นชื่อหนังด้วยนะฮะserendipity สะกดว่า serendipity serendipity ก็คือการไปพบสิ่งดีๆโดยบังเอิญสมมุติว่าเราตั้งใจจะไปไหนดีไปหาอะไรกินที่เยาวราชอ่ะแต่ว่าระหว่างทางสมมุติรถเสียอยู่ตรงแถวหัวลำโพงก็เลยลงมาเรียกช่างเผอิญไปรถเสียอยู่หน้าร้านอยู่ร้านหนึ่งแล้วแบบหิวมากไม่ไหวแล้วและนี่คือกลิ่นหอมมากก็เลยไปลองกินปรากฏว่าโอ้แรร์ไอเทมไปพบโดยบังเอิญเนี่ยคือ serendipity ไม่ได้ตั้งใจจะมาตรงนี้แต่กลับมาเจอของดีตรงที่เราไม่ได้ตั้งใจจะหยุดนึกออกไหมฮะนั่นคือ serendipity ครับ finding interest or valuable things by chance อีกคำหนึ่งที่เลือกกันมาเยอะมากคือ don't judge a bookby its cover อย่าตัดสินอะไรก็ตามจากเปลือกนอกอย่าตัดสินหนังสือจากหน้าปกนั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคำฮะที่น่าจะมีไม่ต่ำกว่า3คนเลือกมาก็คือ and this too shall pass ก็คือแล้วมันก็จะผ่านไปเอาไว้ปลอบใจนะครับเวลาเจออะไรที่มันแย่ๆเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเดี๋ยวอะไรดีๆก็เกิดขึ้นเองแต่สำนวนนี้มันน่าสนใจแล้วมีเสน่ห์ตรงที่มันสื่อความหมายในทางตรงกันข้ามได้ด้วยก็คือเวลาเรากำลังเจออะไรดีๆเนี่ยระลึกเอาไว้ว่านี่ก็เหมือนกันที่จะไม่อยู่กับเราตลอดไปแม้จะเป็นเรื่องดีเดี๋ยวเรื่องดีนี้ก็จะผ่านไปเช่นกันนะฮะไม่มีอะไรอยู่คงทนเพราะฉะนั้นต้องทำใจกับความเปลี่ยนแปลงทุกขณะจิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีบนโลกนี้นะครับสรุปศัพท์ของวันนี้ทั้งหมด12คำและสำนวนมาทวนกันอีกรอบหนึ่งนะครับ ooze ไหลเยิ้ม you better ก็ควรจะทำอย่างนั้นแหละถูกแล้ว not that much มันก็ไม่ถึงขนาดนั้น things are looking up อะไรๆมันเริ่มจะดีขึ้นแล้วเนาะ uncanny มหัศจรรย์พันลึก hypothetically speaking สมมุตินะ it's part of the gig มันเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เราอยากได้นะถ้าเกิดเราอยากได้จริงๆเราก็ต้องทำสิ่งนี้ด้วย now or never ถ้าไม่ทำตอนนี้มันจะสายเกินไปแล้วนะ chin up เชิดหน้าไว้ serendipity การพบอะไรดีๆด้วยความบังเอิญ don't judge a book by its cover อย่าตัดสินอะไรก็ตามจากเปลือกนอก and this too shall pass แล้วมันก็จะผ่านไปและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 1,874 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube Spotify และ Joox ครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
Standard Podcast. Eye-opening for your ears.